Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Алеся Бычковскага «Мураш падарожнік». Жыў быў на свеце мураш, які дужа марыў падарожнічаць. Аднойчы ён выбег з мурашніка і падаўся бадзяцца ў лясок. Па лесе тым часам гуляла дзяўчынка Маша. Яна несла гасцінцы да бабулі і трымала паветраны шарык. Па дарозе Маша крышачку прытамілася і прысела на пянёк. Тое мурашок і запрыкмеціў. Мабыць, надзвычай цікава будзе палётаць на паветраным шарыку, памеркаваў ён. Сказана, зроблена. Пакуль Маша адпачывала, наш герой неўпрыкмет прабраўся на паветраны шарык і затаіўся. Адпачыўшы як след, Маша працягнула падарожжа, але тут раптоўна дзьмухнуў вецер і вырваў з рукі шарык. Шарык імкліва падымаўся ўсё вышэй і вышэй. Мурашок назіраў, як дрэвы і лес наўкола паступова аддаляюцца і змяншаюцца ў памерах, разглядзеў зверху нават родны мурашнік. А ў паветры было казачна прыгожа і хораша. Шчаслівы мураш нарэшце пабачыў свет ад небасхілу да небасхілу. «Вітаю, Сонійка!» – крыкнул мураш. «Вітаю, мурашок!» – адказала Сонійка. «Вітаю, ветрык!» «Ш-ш-ш-ш!» – адказаў ветер. «А табе век жыць, не хварэць!» «Вітаю, хмарка!» «Здароў!» І з хмаркі улындзіў дождж. «Вітаю, дождык!» Аднак дождж нічога не адказаў. Ён ліў сабе і ліў, сыпаў і сыпаў, цірусіў і цірусіў на ўсе лады. Шарык намок і апусціўся да зямлі напрамкі на мурашнік. «Ты адкуль тут узяўся?» – запыталі іншыя мурашы у таварыша падарожніка. І наш герой распавёў сябрам пра свае прыгоды. Яны падзівіліся да не паверылі. А вось яшчэ цікавая гісторыя. Казка Васіля Жуковіча «Ці можна намаляваць вецер?» Калі першакласнік Данік прачытаў у часопісе першы радок верша адной юнай паэткі «Намаляваць хачу я вецер», ён перастаў чытаць далей. Яго надта здзівіла і расчаравала жаданне дзяўчынкі здзейсніць немагчымае. «Дождж я намаляваў бы», – разважыў ён. «А вецер, вецер!» Ён пазяхнуў і загарнуў часопіс. Прайшло зусім няшмат дзён, як настаўніца на уроку малявання сказала вучням, каб дома паспрабавалі намаляваць вецер. «Праявіце кемлівасць і фантазію, і ў вас атрымаецца». Данікаў тата быў у камандзіроўцы, сынок не адважыўся турбаваць яго па тэлефоне. Пра незвычайнае заданне настаўніцы сказаў маме. Яна толькі усміхнулася. Мабыць, настаўніца пажартавала. На другі дзень на дварэ запахла навальніцаю. Данік жыў у гарадской кватэры на 7 паверсе. Ён быў неверагодна здзіўлены, калі ўбачыў з акна, як ніцыя вербы ля стаўка пад націскам моцнага ветру згіналіся да зямлі. «Мамачка, мама, дай, калі ласка, фотоапарат», – папрасіў Данік. пакуль хлопчык, узброены фотаб'ектывам, ішоў на балкон, дзе было адчыненае шырокае акно, малюнак прыроды дапоўніў і ажывіў капялюш, сарваны ветрам з галавы разгубленага дзядка на тралейбусным прыпынку. Той капялюш каціўся жвава па мокрым асфальце, дзядок бег за ім. Даніку засталося толькі націснуць на кнопку. «Мамачка, паглядзі, што атрымалася», – сказаў ён. «Малайчына, гэта якраз тое, што трэба», – пахваліла матуля сына. «Цяпер, мой маленькі», – хлопчык з натхненнем намаляваў вецер. На бліжэйшым уроку настаўніца паставіла Даніку самую высокую адзнаку. «І ты вучыся выдатна, але усе справы заўтра. Зараз кладзіся спаць. Дабранач!»
Буслихой прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Колясницы и маланок не видать, хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки.